Oprostite, kaj pa delate? Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v naši redni rubriki predstavitve poklicov. Najbrž vas že zanima, kam nas bo zaneslo danes, kaj ne? Ja, tokrat sem povabil pred mikrofon lektorico, gospo Božislavo Čoš. Gospa Božislava, lepo zdrav.
Pozdravljeni.
Ob besedi lektor se ljudje nekoti malce zdrznemo, ne, kot pred kakšnim policajem in še enkrat preletimo tisto, kar smo napisali. Imam prav, če rečem, da je lektorjevo delo odkrivanje in seveda popravljanje napak v besedilu?
Ja, mi smo jezikovna policija, tako nas imenujejo. Veste, kako bi rekla, lektoriranje jaz razumem kot izboljševanje teksta. Recimo, da imamo slavisti lektorji nek občutek za jezik in ko beremo neko besedilo, ga po nekem svojem občutku skušamo narediti berljivega za čim širši krog ljudi. In s tem občutkom tudi se mi zadeve lotimo, ne glede na to, kakšna zvrst besedila je, da ga beremo tako, da bo širšemu krogu ljudi razumljivo.
Napak je najbrž več vrst, ne? Kaj vse lektor pravzaprav popravlja? Nekaj najbrž popravite, v nečem najbrž tudi svetujete?
Ja, res je. Jaz razumem lektorstvo kot sodelovanje med avtorjem in pa tistim, ki popravlja. Se pravi, če je avtor pripravljen na to, da mu lahko tudi kaj svetujemo, je zelo fino. Drugače pa, ko dobimo tekst, se najprej recimo prebere, ne, če ni preveč dolgo, recimo govoriva, da je to ena stran, se jo prebere, potem pozoren si zelo na zatipkane stvari, recimo potem razna slovnična pravila, ki se jih je treba pač strogo držati, potem je pa recimo slog. Tukaj se počasih da malo pogovarjati. Recimo, če je en slog, ki ga lektor, recimo, ko bere besedilo, popravi po svojem nekem občutku, je lahko avtorju všeč. Če pa on želi obdržati svoj slog, je pa tudi v redu, kar naj bi nasploh puščali, recimo, če ni takih grobih napak. Se pravi, slog se potem pusti in se popravijo samo grobe lektorske slovnične napake.
Tudi besedila so najbrž zelo različna, ne? S kakšnimi se ukvarjate vi, oziroma ali se lektorji specializirate za posamezne zvrsti, denimo?
Ja, nekateri se strogo držijo res področja in popravljajo samo pravne tekste, samo razne strokovna besedila ali pa samo zelo praktično sporazumevalna. Jaz osebno imam pa rada, da je to mal širši spektr, zato ker se potem na več področjih in različne stvari človek potem tudi nauči. Najbolj fino se je učiti od ljudi, ki že dolgo časa delajo na nekem besedilu, tako da sama recimo lektoriram pri časopisu, tudi diplomske naloge, tudi magisterske, ki so mogoče že mečkan težje, tudi razne glasila za občine, zelo, zelo različna besedila, kar pomeni, da je treba tudi širiti besedišče v vseh teh jezikovnih zvrstih.
Poglejva zdaj, kako je videti vaš delovni dan, en tak povprečen. Kdaj se začne, ali to sami odrejate, oblikujete in kako je videti pravzaprav?
Ja, moj dan je pa nekako tako, ker sem samostojna podjetnica, veliko krat uskočim, če kje lektorja potrebujejo. Največkrat uskočim na časopis in časopisi se navadno, sploh te, ki so dnevniki, se zvečer gre v tisk. To pomeni, da je lektorsko delo nekako popoldansko. Če grem delat popoldne, potem je to navadno, ne vem, o 3-4 dalje. Če pa nimam recimo tega, pa delam doma. Torej moram se kar precej zorganizirati. To pomeni, da če je več dela, potem je zjutraj normalno človeku, da bi šel v službo, jaz grem za svojo pisalno mizo. Tako da se začne včasih že ob 8, včasih pol 9, je pa res, da je fino, da vmes se naredi mal premora, zato da si tudi možgani mečkan dajo, da zadihajo. Tako da ni preveč skoncentrirano, ker več kot uro, dve naenkrat zelo intenzivno lektorirati je zelo težko.
Jezik je živa stvar, ne? Stalno se spreminja, najbrž morate tudi sami spremljati njegov razvoj, spremembe. Obstajajo kakšna posebna, ne vem, izobraževanja ali si lektori sami kaj dopisujete, si pomagate pri kakšnih dilemah?
Največkrat v tem zadnjem primeru se pravi, da se usedemo skupaj, da si na list že sproti pišemo težave, na katere naletimo, pa smo mogoče kdaj v dvomih in potem povprašamo izkušenejše od nas. To je res najboljša pot učenja. Drugače smo pa lektori tu člani Lektorskega društva Slovenije in so potem vsak mesec tudi enkrat srečanja. Tudi tam se pogovarjamo o raznih težavah in Lektorsko društvo tudi organizira eno, recimo dvakrat, trikrat, štirikrat na leto z raznimi strokovnjaki srečanja in potem tudi njih lahko vprašamo. Drugače pa literatura. To, kar je, se pravi, slovnica je osnova, potem pa še te drugi priročniki, pripomočki, malo se med seboj vprašamo, kaj bi še bilo. Tako da smo stalno, je treba biti v stiku z novostmi.
Predstavljam si, da je podobno kot v marsikaterem drugem poklicu, tudi pri lektoriranju tako, da neko osnovno izobraževanje ni dovolj, ampak da tista praksa vsakodnevna prinese potem občutek, kako jo pridobiti.
Ja, teoretično znanje je precej pomembno, je zelo dobra in nujna podlaga za opravljanje tega poklica. Praksa je zelo, zelo veliko vredna. Nimajo vsi lektori možnosti, da bi se izpopolnjevali in si pridobivali izkušnje tako, po mojem mnenju je najbolje, da bi si jih na ta način, da bi sedeli ob lektorju, ki je zelo izkušen. Samo ko bereš ti besedilo, ko naletiš na konkreten primer in problem, lahko nekoga nekaj vprašaš in potem o tem problemu podebatiraš. Se pravi, najboljši način pridobivanja prakse bi bil dobiti možnost sedeti zraven nekega lektorja. To seveda zahteva napor, tako tistega, ki uči, kot ta, ki bi se želel učiti, ampak osebno se mi zdi, da sem se tako največ naučila. Se pravi, na neko podlago teoretično znanje priklopiti še konkretna besedila in konkretne težave, ki se pri tem pojavijo.
Vaše delo zahteva močno koncentracijo in veliko branja, to ste že omenili. Nič ne sme uiti vašim očem. To je najbrž včasih težko in pogojeno mogoče tudi, ne vem, s trenutnim počutjem. Je vedno lahko delati lektorski posel?
Ni ravno res lahko, je precej naporna, zato pa pravim, veliko, veliko ur biti zbran, zelo zbran, je zelo težko. Navadno res človek bere vsako črko posebej, stavek in odstavek. Ne, in zdaj, če je le čas, navadno pri časopisih se vedno mudi, če pa je čas, potem gremo tudi večkrat čez besedila. In to res zahteva zelo veliko koncentracijo in tudi misliti na veliko, veliko število besed, ki jih je treba recimo zamenjati ali pa nadomestiti z boljšimi, ustreznejšimi. Pošteno bi pa bilo, seveda, če to dopušča čas, da takrat, ko človek ni tako kot pri drugih poklicih, da mogoče takrat ne dela, če se seveda to da.
So po letih lektorskega dela kakšni stranski učinki, očal ne nosite, vidim, ampak najbrž je recimo takšno branje, ne, pušča tudi kakšne posledice.
Ja.
So kakšne poklicne bolezni,
ja,
pri lektorjih?
To je res, ja. To je navajenost na rdeč svinčnik, tako da veliko krat grem spat z njim in pa ko berem kakšno knjigo, ga držim v roki, ne, in tako da sem se že zalotila, da sploh mi je že težko brati knjigo, ker sem že tako obremenjena s tem, da v misli lektoriram, tako da tole svinčnikom je tako, ampak je res ne. Stalno gledam, kje je kakšna rdeča barva.
No, to sem vas hotel pravzaprav vprašati. Ali zasebno lahko izklopite ta lektorski pogled? Oziroma, ali še lahko berete neko besedilo, ki vam slučajno pride pod roke, neobremenjeno, ali morda najprej opazite napake?
Ja, žal je že tako, ja. Res je. Jaz res opazim in vidim to in tako v družbi se tudi malo pohecamo, včasih tudi tako povema, ne, če je tako in pol se tudi malo nasmejo. Res je težko. Če zelo zares delaš te stvari, potem to res ti pride pod kožo. Pri govoru je drugače, recimo. Ne? Pri govoru si dovolim tudi kakšno tako, ampak ko pa berem stvari, pa vidim, da jih kar prevajam, ne, v svojem, ko berem, imam občutek, da jih kar sproti si prevajam v pravilnejšo, recimo, obliko. Ne. Je pa zelo, zelo veliko tekstov, ki imajo še vedno zelo, zelo veliko napak. Žal.
Kovina bonde, odizar in vonde, jo, ki jo stoj vivim tu ne flabe, al svoli ki ljo tu. E si plati in tu nuve. Una stella cula code che sfante, baci di neli tra i ronze culine, un go di rosade, ne ci vuite platade. mur la lune par me. Za quali soreli nu doprarai par te, za un rai mai vaiutio e al fas lus or su te.
Kaj je za vas osebno najtežje v vašem poklicu?
Najtežje je, nasploh se mi zdi pri slovenskem jeziku to, da stvari niso strogo določene, tako in nič drugače. Zato se verjetno tudi ljudje, ki pišejo, s tem srečujejo, se pravi, kaj zdaj narediti, zakaj je tukaj velika začetnica. Ja, pa če malo obrnem, je pa mala. Se pravi, največkrat je to težko ljudem recimo pojasniti, zakaj se nekaj popravil. In stalno, joj, pa ne vem, kdo si je izmislil ta pravila. Razložiti ljudem neko pravilo, ki je popolnoma jasno nam, slavistom, lektorjem, razložiti ljudem, zakaj je recimo v enem primeru velika, v drugem stavku bo pa mala začetnica, pa bo oboje prav. To je res težko.
Kaj pa je najlepše pri vašem delu?
Da zelo veliko beremo, kar pomeni, da včasih mečken res manjka potem za kakšno branje kakšnih knjig, ne, ker že ves dan beremo. To je zelo fino in če se ukvarja človek z več teksti, pomeni, da različna področja tu čez dan prebira in smo na tekočem stvarmi. Se pravi, vse, kar je v časopisih, vemo, skratka, kaj bo išlo v knjigi, vemo ta prvi, tako da je zelo, zelo zanimivo.
Še vaša osebna izkušnja, pravzaprav je prej že nanesla beseda na to, veliko besedil ste že prebrali, smo Slovenci dovolj pismen narod in kje morda delamo največ napak?
Smo in nismo. Vidi se, da nekateri se zelo potrudijo in so tudi zelo pripravljeni tisto, kar jim svetujemo, povemo, upoštevati. Pomeni, da si morda tudi zapišejo in v naslednjem besedilu, če večkrat popravljamo besedila istih avtorjev, da se vidi napredek. Delati s takimi ljudmi je enkratno. Na drugi strani so pa tudi tisti, ki znajo napisati pismo, v svoj zagovor, češ, zakaj smo popravili in potem naštejejo 5, 6, 7, 8 ali nej in od tega je recimo 5 stvari osnovnih, res osnovnih slovničnih napak, ki jih že, ne vem, od osnovne šole dalje naj tisti, ki piše, ne bi počel. To je pa potem tako težko, ne? Tudi kako se do takega človeka potem spet obrniti oziroma mu svetovati, ne? Ko pa res stvar, ki jo vsi vemo, napiše, zakaj ste to popravili. Ne, torej, z enimi je zelo lepo in fino sodelovati, tudi tisti, ki nas pridejo vprašati, recimo, kakšno stvar, kako bi bilo pa bolje, to je tak zelo, zelo prijeten občutek. Druga stran, kot sem rekla, je pa ta, ne, da so preveč občutljivi, se pravi, škodijo tudi sebi, ker napake s tem še povečujejo.
Najbrž se je tudi lektorsko delo precej spremenilo. Pripomočki so zdaj drugačni, tudi v elektronski obliki, s čim si vi vse pomagate pri svojem delu?
Ja, to je zelo fino, da je več različnih možnosti. Prva stvar je pravopis. Van največkrat pogledamo ali v elektronski obliki ali pa še vedno v knjigi, nekateri eno raje, drugi drugo raje, odvisno kako se kdo navadi. Potem je pa tudi slovar slovenskega knjižnega jezika zelo dober priročnik. Potem so razni priročniki, recimo zelo v redu je priročnik Janeza Stršena, Jezik naš vsakdanji. Potem tudi krajevni leksikon imen se veliko krat uporablja. Potem v elektronski obliki je Amebis, pomaga pri pregibanju besed, tudi tukaj se včasih pojavljajo težave. In pa potem interne stvari, naprimer pri enem časniku imamo recimo uporabo, kolikokrat je bila ena beseda uporabljena, kolikokrat druga. Zelo dober pripomoček je tudi zbirka besed, to je korpus besed FIDA in FIDA+, to se vse dobi na internetu. Najbolj, kar bi pa poudarila, je pa to, da je dobro sodelovanje med lektorji še najboljša pot do rešitve. Zato, ker nekdo se je z neko besedo srečal v nekem določenem okolju, mogoče si ti sam naletel na prvič nanjo in ti potem lahko svetuje in si potem s tem najbolj človek pomaga. Tako da dejansko medsebojni pogovor, izkušnje lektorjev so najboljši recept za dobro upravljeno delo.
Kaj pa čisto tehnično? Včasih najbrž je res deloval rdeč svinčnik na papirju, zdaj pa se najbrž da v naše popravki že kar v besedila elektronske obliki, ali kako gre to?
Ja, večinoma. Jaz moram priznati, da bi že zelo, zelo težko popravljala na papirju. Človek se zelo navadi. Zanimivo je tudi to, da obstaja program Sledi spremembam, zato se tudi za mlade, recimo diplomske naloge, popravljajo tako, da vklopimo ta program, kjer so tudi popravki vidni. Tako da študenti potem to zadevo tudi vidijo, se lahko pogovorijo oziroma da vidijo to tudi profesori, da je bila naloga res popravljena. Tako da je to tehnično zelo fino, pa tudi če se je z rdečim svinčnikom popravljalo na papir, potem morda kdo ni točno vedel, kaj unesti in je veliko napak ostalo. Oziroma je moral potem to sigurno še nekdo gledati. Tako pa, ko se ta program ugasne, če je nekdo zadovoljen z vsemi popravki, se to samo ugasne in je zadeva že pripravljena za tisk.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pogovarjal sem se z lektorico Božislavo Čoš. Gospa Božislava, najlepša hvala za tale klepet. Pri vašem delu pa vam želim čim več prijaznih in pravilnih besedil.
Hvala tudi vam in hvala za povabilo.
Vam, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, pa hvala za pozornost in nasvidenje spet čez teden dni.